Bueno, ba, Bilbotik errepide hartu eta meatzaldera joko dugu honen bestez.
Oanto zerben aragoaz, Gallartan dagoen meatzaritza museora. Inguruetan hain garrantzitsua izan da meatzaritzako hainbat pieza daukiez batuta eta asko kanpoan dagoz, bagonetak eta kanpoan daukiez. Honek, kanpoan eguraldiaren eraginez ondatzeko arriskua dago. Eta hori pasau ez daiten, pabilioi baten preminia dabe eta pabilioi horren kostua 300.000 eurokoa da. Laguntza hori eskatu dutze Bizkaiko Foru Aldundiari eta eskari hori egiten egon dira Bizkaiko Batzar Nagusietan be. Geugaz daukagu meatzaritza museo horretako zuzendaria, Aizea Uribelarrea. Aizea, egunon?
Egunon.
Zemat eta zelako piezak dagoz gordeleku barik ondatzeko arriskuan?
Ba, baritugu gehiena bagonetak eta makinaria, ba, tailerreko makinaria dinen piezak. Beste motatako pieza batzuk museoko barnekaldean daude, baina museoa da edifizio bat itxita eta gero kanpoaldea. Eta kanpoaldea egia esan piezas beteta dago. Egongo dira agian 80 bat edo.
80 pieza kanpoko aldean eta zeintzu dira zeuen beharrizanak pieza honei iraunarazteko?
Normalean guk egiten duguna da kontserbazio preventiboa. Esan nahi dut, ba, beraietan interbentzioak egiten dira pizka bat mantentzeko. Gauza da faktore klimatikoak ere daudela, osea, museoa kanpoaldean dago parte hori. Aize egiten du, euria egiten du, hotza, temperatura aldaketak, eguzkia, gero ere itsasotik gertu gaudenez, ba, salitre eta horrelakoak ere eragina izaten dute piezetan, eta orduan oso zaila da kanpoaldean dauden piezak kontserbatzea eta babestea, ba, estalkirik gabe ez.
Eta estalki hori behar dozue, pabilioi hori behar dozue, eta horrek 300.000 euroko kostua dauka. Pabilioi handia behar da, edo zelakoa daukazue buruan?
Bai, nahiko handia da. Nahiko handia da, guk baditugu gaur egun batzuk, baina badira nahiko txikiak, lauak babeste garaibateko estalkiak, ez? Eta gaur egun dagoen, ba, bai diseinu, bai teknologia, eta bai materialen ba, aurrerapenekin, gure nahia da pizka bat ditugun estalkiak elkartzea beste handiago batekin. Horrelako fusio bat egitea. Itxura nahiko modernoa da, baina baita ere ba, industria mantentzen da, osea industria ikuspuntua mantentzen da. Eta lortu nahi duguna da hori, piezen kontserbazioa ba, bermatzea, eta baita ere ba, hori... etortzen diren taldeak eta bizitak, ba baita ere erosotasun handiagoa izatea bere museoaren bizitan.
Aitatzen gabeiz, bagonetak alde batetik, pieza handiak bestetik, zeuen bilduma horrek zelako garrantzia historikoa dauka, olakorik badau Euskal Herrian?
Euskal Herrian ez. Euskal Herrian badaude bilduma industrial oso onak, ez dugu esango gugarela bakarrak, baina meatzaritzaren aldetik gurea da importanteena. Eta importantzia horrek zergatik dauka, oza, nondik lortzen du importantzia hori, ba, batez ere meatzaritzaren ingurune honetan dagoen bakarra delako, eta baita ere pieza asko direlako. Orduan, bai singulartasunetik eta bai baita ere, ba, lortu diren motagatik, zeren Bolondresen talde batek, 80. hamarkadan ipizka bat lortu zituen era sozial batetan, eta uste dugu merezi, pena merezi duela bilduma hau kontserbatzea, eta baita ere ba, Bizkaiko gizartearen txat direlako.
Bizkaiko Foru Aldundian eskari egin dozue, ba, dirua behar dozuelako, Bizkaiko Batzar Nagusietan be azalpenak emoten egon zarie, erantzunik, eta ze sensazio atera dozue leku bi horretatik?
Bueno, ba, sentsazioa da, askotan guretzat oso importantea dena, ba, ulertzen dugu ere, ba, Bizkaiko gizartearen baitan agian diluitzen dela, ez? Baina, bueno, guk jarraituko dugu eskariak egiten, jarraituko dugu gure aldarrikapenekin uste dugulako merezi duela. Oraindik erantzun zuzenik ez dugu jaso, ez baiezkoa eta ez ezeskoa, baina bueno, uste dugu ba hori bidezkoa dela eta ez bada orain agian datorren urtean edo urrengoan ba estalkia egingo dugula.
Bai, egiten da, bai, zaindu beharreko ondaria daukazuelako hortxe. Aizea Uribelarrea, meatzaritza museoko zuzendaria, eskerrik asko geugaz goizion egoteagatik.
Zuei, mila esker.